Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់អូថាំភីកជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលតាំងចិត្តពង្រីកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារថ្មើរជើងក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាលោកឡៃជីងទ័រស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីលោកថាច់សេថាសូមឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនគណៈបកជំទាស់រំពឹងបានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកអ្នករីគុណលោករឿងប្រេកជីកហ្វូណនដៃជោលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសិនអាមីរ៉ាឌូអាឡាហៀននិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅកន្លែងធ្លាក់អូថាំភីកជានៅភូមិពាយ័ព្ទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមរុករកបានរកឃើញបំណែកបាក់បែកនៃអូថាំភីកជានេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអូថាំភីកជានេះបានធ្លាក់នៅពេលដែលអាកាសធាតុមិនល្អនៅជិតតំបន់វ៉ាហ្សាកានក្នុងខេត្តអ៊ីសអាល់ហ្សឺបៃចាន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថានៅពេលនោះអ្នកដែលជិះនៅលើអូថាំភីកជានោះកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញពីពិធីសម្ពោធគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាល់ហ្សឺបៃចាន់ដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សឺបៃចាន់លោកអ៊ីហាំអាលីយេវលោកអាលីយេវបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាលោកក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់អូថាំភីកជារបស់លោករ៉ៃស៊ីហើយនឹងបួងសួងនិងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងនាមជាប្រទេសនិងជាមិត្តជាបងប្អូនមេដឹកនាំមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោករ៉ៃស៊ីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសបាសារីហ្វបានប្រកាសថ្ងៃកាន់ទុក្ខមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយថាលោកតក់ស្លុតចំពោះដំណឹងនេះនិងថាឥណ្ឌាឈរនៅជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលវេលាដ៏សោកសង្រេងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Mohammad Shia Al Sudani បានបង្ហាញភាពសោកសៅដ៏ធំធេងប្រធានាធិបតីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Bin Zayed Al Nahyan បាននិយាយថាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសាមគ្គីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចែងថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីស្លាប់ឬបាត់បង់សមត្ថភាពអនុប្រធានាធិបតីទី1នឹងត្រូវឡើងជំនួសតំណែងប្រធានាធិបតីនេះរហូតទាល់តែដល់ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងរយៈពេល50ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះលោក Mohammed Mulber គឺជាអនុប្រធានាធិបតីទី1តួនាទីជាប្រធានាធិបតីនេះគឺជាតួនាទីក្រោមបង្គាប់របស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខេមេនីលោកខេមេនីគឺជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់លើកិច្ចការរបស់ប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាវហ្គាឡង់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ៊ីស្រាអែលបានតាំងចិត្តពង្រីកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនលើក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាគណៈលោកបានជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan លោក Garland បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសេតវិមានអាមេរិករូបនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺដើម្បីតាមកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកអាឡិនក៏បាននិយាយដែរថាលោកនិងលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានពិភាក្សាលើវិធីជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាលើគោលដៅប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យតិចតួចលើជនស៊ីវិលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលជំហរក្នុងពេលកន្លងទៅរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សិតវិមានដែលចង់សម្ដៅទៅលើការអំពាវនាវរបស់លោកបៃដិនដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំមួយទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយសារតែការខ្លាចអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌លោកស៊ូលីវ៉ាន់ក៏បានជំរាបដល់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូពីការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េដបិនសាល់ម៉ាននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានដដែលផែនការរបស់អាមេរិកគឺថាចង់ឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជួយដល់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាដែលជាធ្នូមួយឆ្ពោះទៅរកការបើកផ្លូវជាសន្សឹមសន្សឹមទៅរកការមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅក្នុងជ្រោយឧបទ្វីបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូជុំវិញកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផ្តោតលើប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលក្នុងក្រុងរ៉ាហ្វាជំនួយមនុស្សធម៌និងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងតំបន់កាហ្សានៅឡើយលោកឡៃជីងទ័របានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមឬហៅកាត់ថា DPP ដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតគណៈបកនេះបានពន្លិចឡើងជាប់ជានិច្ចនៅភាពខ្លាំងក្លារបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឡៃបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអំណាចលើកទី3របស់តៃវ៉ាន់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគឺដោយសារប្រជាជនតៃវ៉ាន់និងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាទូអង្គដែលគេទទួលស្គាល់បំផុតនៃពិភពប្រជាធិបតេយ្យលោកឡៃបាននិយាយនៅមុខឥស្សរជនបរទេសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនានាថានៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តប្រើប្រាស់ភាពឃ្លាវឆ្លាតនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ជាកម្លាំងជានិរន្តរ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជាតិនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈល្អរបស់លោកចំពោះប្រទេសចិនលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់និងធ្វើការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកឡៃបានលើកឡើងអំពីទេសចរជាក្រុមនិងការចុះឈ្មោះនិស្សិតចូលរៀនថាជាចំណុច2ដែលតៃវ៉ាន់និងចិនអាចព្យាយាមបន្តឡើងវិញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទ្វេភាគីលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចូលយើងរួមគ្នាបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពនិងវិបុលភាពទៅវិញទៅមកទោះបីជាលោកឡាយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនក៏ដោយក៏លោកបានលើកឡើងផងដែរអំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់តៃវ៉ាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបាញ់ដ្រូនចំនួន29គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាការស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនោះកើតមានឡើងនៅតំបន់ផលតាវ៉ាអូដេសាមីកូឡាយីវនិងតំបន់លវីវហើយមន្ត្រីទាំងនោះរាយការណ៍ថាពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬខូចខាតអ្វីឡើយដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែនចំនួន7គ្រឿងដែលក្នុងនោះមាន5គ្រឿងលើតំបន់បែលហ្គ្រោតនិង2គ្រឿងលើតំបន់ខឺស្កការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់លំហែកាយមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននៅក្បែរទីក្រុងខាឃីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាថ្មីម្ដងទៀត បានទទូចសុំដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារទីក្រុងខាគីវនិងទីក្រុងអ៊ុយក្រែនផ្សេងផ្សេងទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីលោកថាច់សេថាសូមឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនគណៈបច្ចុប្បន្នទោះរំពឹងបានអសនៈខ្លះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តលោកហ៊ុនសែនឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកអ្នករិះគន់លោករឿងប្រេកជីកហ្វូណុនដៃជូនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកូសលប្រធានអង្គការ iCare អំពីកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់មរតកខ្មែរលោកអ្នកនឹងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុក្ខរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថានៅក្នុងសំណុំរឿងចេញសាយអត់ប្រាក់ដែលនាំឲ្យលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ18ខែសហមេធាវីទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលថាផុសតាងដែលតុលាការប្រើមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនគ្មានតម្លៃតាមផ្លូវច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីរបស់អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកថាច់សេថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទមកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចិញ្ចែកអត់ប្រាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះបន្តស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកថាច់សេថាអាយុ70ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរក្រមនិងជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកក៏ជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសហមេធាវីការពារក្តីអយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកសឿនជុំជួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកនៅតែបដិសេធរាល់ភស្តុតាងនិងថាលោកជាសហមេធាវីនៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាសវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការគឺមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្តថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានពិចារណាទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេគឺយោងតែទៅតាមច្បាប់ជាតិប៉ុណ្ណោះ
សូមអរចៅក្រមតម្លៃនឹងវិនិច្ឆ័យទៅពិចារណាទៅលើច្បាប់ទាំងពីរនោះឲ្យបានមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលចាប់ចោតបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងនៅតែមានការទាមទារឲ្យមានកូនក្រីយើងខ្ញុំនោះរីកប៉ុនបាត់ចោតដូចគេ
បើតាមសហមេធាវីរូបនេះសាលដីការបស់លោកថៃសិដ្ឋានឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាខាងមុខនេះសហមេធាវីមួយទៀតដែលការពីក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកជុងជុងីប្រាប់អ្នកកាសែតថានៅក្នុងសវនកម្មសហមេធាវីបានលើកពីចំណុចខ្វះខាតនៃការកាត់ក្តីកន្លងមកដែលយកតែឯកសារថតចម្លងមកដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកដែលលោកថាវាខុសពីស្មារតីច្បាប់
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតឡាតាកម្ពុជាពិចារណានៅបាត់សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនឹងស្រោតចោលហើយនឹងឲ្យលោកមានការជួបកាន់ពីក្នុងគោលខ្ញុំ
លោកសិដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដឹងមួយដែលបានចោទថាលោកបានចេញមូលបទានប័ត្រចំនួន5សន្លឹកដែលគ្មានទឹកប្រាក់កាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីសងហាងបញ្ចាំរៀនឆាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលតាមដានករណីនេះតុលាការសាលាថោបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅសាលាថោរាជធានីភ្នំពេញលោកសិដ្ឋាត្រូវបានតុលាការបង្គប់ឲ្យកងកម្លាំងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រៅពីសំណុំរឿងចេញមូលបទានប័ត្រមិនអាចបើកប្រាក់បាននេះអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023ផងដែរពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅពេលលោកថ្លែងសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់លោកថៃសិដ្ឋាគឺជារឿងចម្រូងចម្រាសព្រមមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងដាក់បន្ទុកហើយរឿងនេះក៏ត្រូវ បានគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថាមានជប់ហេតុផលនយោបាយ
បាទខ្ញុំឥឡូវយើងមិនទាន់ដឹងថាសាលាការតុលាការកំពូលសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាករណីឯកឧត្តមថៃសិខាហ្នឹងគឺមានការរិះគន់ច្រើនហើយគេយល់ថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ពីពេលកន្លងមកដែរបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនិលណុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងលោកថៃសិដ្ឋាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជញ្ដូរបានដោយយោងតាមមាត្រា231នៃច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជញ្ដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងបង្គប់ឲ្យសងជាប្រាក់ពិន័យ3លានរៀលនិងសងប្រាក់ទៅកាន់ដើមបណ្ដឹងដែលជាហាងបញ្ចាំរិនឆៃចំនួន33,400 ដុល្លារនិងសំណងជំងឺចិត្ត5លានរៀលផងដែរនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្ពុជានឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន5បើទោះបីជាបេក្ខជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនត្រូវខាត់ខ្លួននិងរងបណ្ដឹងតុលាការនៅមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គណៈបកជំទាស់រំពឹងថាខ្លួននឹងឈ្នះបានអាសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតអសកលនេះលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន5បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរកសម្លេងបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតនេះខណៈសមាជិកមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់ម៉ូនីកាប្រាប់ VOA ថាដំណើរការយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងអនុវត្តបាននៅរាល់ជំនួបជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរបើទោះបីជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងក៏ដោយលោកបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈនិងស្រុកខណ្ឌប្រមាណជាង300អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះ
បាទយើងផ្អែកទៅតាមតួលេខនិងទិន្នន័យនៃសម្លេងឆ្នោតដែលយើងទទួលបានក្រោយការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងអាចទទួលបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជាង300អាសនៈប៉ុន្តែប្រសិនបើតួលេខនៃអង្គបោះឆ្នោត2198អ្នករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅទូទាំងប្រទេសបោះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ 100% នោះនឹងយើងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីប្រមាណជិត100អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខណ្ឌប្រឹក្សាស្រុកអាចបានជិតដល់ទៅ600អាសនៈឯណោះ
អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនេះសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអាចនឹងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកវិញដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកទទួលបានសំឡេងឆ្នោតច្រើនក្នុងការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយលោកគង់មូនីកាលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់របស់បេក្ខជនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមហើយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដល់ទី6ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនលើលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់គឺវាបានបង្ហាញអំពីភាពមិនសូវសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបេក្ខជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះចង់មិនចង់ខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានការជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថា គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលសមាជិកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាគណៈបកមិនបានចុះឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាតម្លៃថាចំនួនប៉ុន្មាននោះយើងមិនអាចវាតម្លៃបានទេប៉ុន្តែយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងយើងនឹងទទួលបានមួយចំនួនបាទ
បើតាមលោករងឈុនការឃាត់ឬការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកនយោបាយនិងសកម្មជនគណបកនយោបាយបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយមិនអាចធានាបានថាការបោះឆ្នោតមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់នោះទេយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល8ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាយុទ្ធនាការនេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមិនមានសភាពអ៊ូអរនោះទេព្រោះមានការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវបន្តិចបន្តួចនិងមានការចាក់សានយោបាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងលោកហងពុទ្ធាណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអំពើហិង្សានិងពុំមានបាតុភូតណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយលោកបន្តថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ
ក៏ជាបោះសូមលើកឡើងនៅសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាសូមតម្កល់ភាពចាស់ទុំជាធំអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ហើយនិងតាមច្បាប់ដែលចែងជាធរមានហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសហការបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីផងដែរបាទ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់អាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន 4,200 នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូជោបចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងការចុះផ្សាយសារជាសម្លេងរបស់ព្រះប្រធានគណៈបកនិងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបក
យើងបានខិតខំជាពិសេសអំពីនិយោដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតពិសេសគឺគណៈបកដែលជាគណៈបកមួយដែលរួមរងគេកន្លងមកហើយយើងបដិញ្ញាក្នុងការស្ដារពីបងប្អូនហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកហ៊ុនពេជ្រនៅតែជាគណៈបកដឹងរំផងអាចជួយបងប្អូនហើយនឹងទទួលបានអនុមោទនាផងដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា Confrel មិនបានតាមដានចំពោះការបោះឆ្នោតអសកលនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួនឬការជាប់បណ្ដឹងតុលាការរបស់សមាជិកគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសទៅលើអង្គបោះឆ្នោតបើតាមលោកកងសាវាងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគូជោបរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការផងដែរនោះគួរសម្រួលឲ្យមានការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែតែតួអង្គជបោមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងផ្លូវតុលាការហ្នឹងក៏ជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ដែរក្នុងការចូលរួមធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជាពិសេសការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានការយោគយល់មានការអត់ឱនគ្នានៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅបានល្អប្រសើរ
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតដំណែងគណៈអភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិស្នើដល់អភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តជាដើម នេះបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមតាមប្រមាញ់រកអ្នកដែលរីកគុណលោកតាមបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយម TikTok ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រេជីកហ្វូណនដៃជូអ្នកតាមដានខ្លះព្រួយបារម្ភថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចមានឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកញ្ញាសនលីនដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមតាមរកអ្នកដែលរីកគុណលោកតាមឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយលោកសង្ស័យថាទំនងជាអាចមានការពាក់ព័ន្ធរឿងប្រេជីតហ្វូណនដេជោនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រេជីតហ្វូណនដេជោកំពុងក្លាយជាចំណុចរសើបមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយដោយភាគីវៀតណាមបានវាតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រជាជននោះអាចនឹងខ្លាចជាច្រកចិនចោររបស់កងទ័ពចិនដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់កម្ពុជាដែលថាប្រជាជនដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវៀតណាមក្នុងការដឹកទំនិញចិនចោរប្រទេសតាមផ្លូវទឹកនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយបានឃើញជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនធំធ្វើការរិះគន់លោកចំចំក្នុងឃ្លីបវីដេអូចំនួន4ដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើTikTok បាទតាមសារដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនជាតិវៀតណាមដែលរិះគន់លោកនោះទេហើយលោកក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការរិះគន់នោះដែរតែលោកមានមន្ទិលថាវាអាចកើតឡើងក្រោយលោកនិយាយរឿងប្រជិតហ្វូណនដេជោលោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាវៀតណាមនោះជាអ្នកណាវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសដែលមានខ្លះប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬអនេកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាឬបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលមានគណនី TikTok និងចេះវាអក្សរវៀតណាមផងនិងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរផងលោកបន្ថែមថាលោកមិនបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមថាប្រព្រឹត្តមនុស្សឲ្យចូលមុខជេរប្រមាថលោកនោះទេហេតុនេះទើបលោកស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវពីភាគីវៀតណាមដើម្បីវេចមុខជន់ឆ្លៀតឱកាសបង្កសកម្មភាពបំបីបំបាក់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីស្វែងរកជនដែលបង្កការរំខានដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម
ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានឃើញហើយមន្ត្រីជំនាញក៏បានទទួលនៅសាររបស់លោកហើយកំពុងតែពិនិត្យសិក្សាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារតាមជំនាញតាមនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងមិនទាន់អាចនិយាយបានអំពីលទ្ធផលនៅឡើយទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជាណាចក្រសហភាពកម្ពុជាលោកកិនភាយល់ថាការរិះគន់របស់ជនជាតិវៀតណាមមួយក្តាប់តូចនេះគឺជាអរិយបទដែលមើលស្រាលលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសដែលមានភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នាទាំងពីរនេះ
សារទាំងអស់នេះវាបង្ហាញពីភាពច្រឡំខាមរបស់ប្រជាជនវៀតណាមមួយក្តាប់តូចនោះដែលមិនគោរពទៅនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគេខ្វះចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
មុនពេលមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួននេះលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាជនហ្វូណនជាគំនិតប្រព្រឹត្តរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួននៅលើគណនី TikTok របស់លោកហ៊ុនសែនកាលឡើងដោយសារពួកគេមើលឃើញថាគម្រោងប្រជាជាតិនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ
ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដូចជាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគេនិយាយជារឿងរបស់គេនិយាយយើងក៏បានផលប្រយោជន៍ទៅលើគេនិយាយចឹងហើយ
ដោយឡែកក្នុងជំនួបមួយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកសុកចិនដាសោភា បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដែលបានប្រព្រឹត្តបណ្តាញសង្គមមករិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពនប៉ងណាមួយសម្ដៅបំផ្លាញចំណងមិត្តភាពរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថាចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនោះឲ្យបាននេះបើតាមអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សជាង 2,000 នាក់ចូលមករិះគន់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាលេខាបកស្រុកពាក់ព័ន្ធរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែត្រូវបានស្ងាត់ទៅវិញក្រោយលោកប្រាប់អគ្គលេខាបកងាវហ្វូចុងឲ្យអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនោះនេះបាទតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រោងប្រជិត Funon ដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនឹងមានការតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70%នេះបើតាមការអាងរបស់លោកស៊ុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិតនេះលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យបើកក្រដ្ឋានប្រជិត Funon នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ុនលីនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកូសលប្រធានអង្គការ iCare អំពីកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់មរតកខ្មែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅខ្មែរអាមេរិកាំងជាជនភៀសខ្លួនលោកសេកូសលជាប្រធានអង្គការ iCare បានថ្លែងពីបេសកកម្មរបស់អង្គការដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងទួនាទីជាយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនការតស៊ូមតិនេះជាកិច្ចការមួយផ្នែកនៅក្នុងចំណោមផែនការជាច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសេកូសលប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសូតាអំពីកិច្ចការរបស់លោកនៅអំពីជីវិតជាជនភៀសខ្លួននិងជាអ្នករួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេកកុសលដែលជាប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសូតាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ា
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈជំរំក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏នៅពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាប្រធានអង្គការ iCare ផងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងដំបូងមុននឹងនិយាយអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនឬក៏របបខ្មែរក្រហមអីចង់ដឹងពីការដែលលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការ iCare ដំបូងហ្នឹងតើមានគោបំណងអីដែរបាទ
បាទអពុទ្ធខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបានផ្ដើមអង្គការ iCare ពីដំបូងទេអ្នកផ្ដើមមុនដំបូងគឺជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយនិងខ្មែរអតីតអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហាននៅសម័យលន់ណូពីឆ្នាំ70មក80ជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំជានិយាយខ្លីទៅជាក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលខ្ញុំទំត្រឡប់មកពីស្រុកកម្ពុជាយើងដូចជាឆ្នាំ2012ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីខ្មែរបានធ្វើការប្រហែលជា4ទៅ5ឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរហើយបានខ្ញុំមកឃើញក្រុមអតីតយុទ្ធជនយើងហើយនិងអង្គការដែលអាមេរិកបានបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់វាមានការខ្វះខាតនៅលើភាសាទី1ទី2គាត់ក៏រៀងចាស់ជរាហើយទី3ឃើញថាប្រហែលបើសិនជាខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយពួកគាត់ខ្លះខ្លះប្រហែលជាធ្វើឲ្យបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់ពេលហ្នឹងស្រួលវារៀងរលូនបន្តិចបាទហើយបន្តពីថ្ងៃហ្នឹងមកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មដែលថាយើងបានទៅទីមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគេទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនយើងថាបានបោចាក់ជីវិតព ពួកគាត់មកជួយប្រទេសអាមេរិកបានលះបង់ក្រុមគ្រួសារមកជួយប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងយើងបានវិវត្តទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការ IKEA យើងហ្នឹងខ្លាយចេញជាអង្គការមួយដែលប្រមូលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋនៃសតាដូចជាក្នុងក្រៅរដ្ឋហើយនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងអាចធ្វើកម្មវិធីរួមរួមជាមួយគ្នាបាទហើយបានវិវត្តមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងលើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើង
បាទលោកបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពខ្លះៗប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពនិងបេសកកម្មអង្គការហ្នឹងលំអិតថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាទៅទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគឬក៏នៅពេលដែលយើងដូចថាជួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើនៅពេលនោះជួយរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយការទៅទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមកវិញហ្នឹងតើមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់លំអិតបន្តិចបាន
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាឆ្នាំបើខ្ញុំមិនខុសទេ2014ហ្នឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានហៅថា IKEA ទេយើងហៅថាជាអក្សរកាត់ IKA ជា International Khmer Assembly ជាសភាខ្មែរអន្តរជាតិហើយអង្គការហ្នឹងមានសមាជិកប្រហែលជា1000នាក់ពេលហ្នឹងហើយ1000នាក់ហ្នឹងជាអតីតយុទ្ធជនយើងនៅក្រៅរដ្ឋមនីសតាហើយនៅក្រៅប្រទេសទៀតទាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសបារាំងនៅកម្ពុជាយើងហើយពួកគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យអាមេរិកទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ថាយើងបងប្អូនថាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានចំណែកមួយដែរមិនមែនមានតែវៀតណាមមិនមែនមានតែឡាវឬក៏សញ្ជាតិដទៃទៀតដែលមានចំណែកនៅលើការសង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ60មក70ជាងហ្នឹងដូច្នេះយើងបានបេសកកម្មយើងហ្នឹងទៅទៀមទាគេថា resolution ស្ដីសម្រាប់ពីសភារបស់អាមេរិកហើយនឹងតំណាងរាស្ត្របស់អាមេរិកទាំងអស់ពីខាងសភាហើយនឹងខាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយើងអញ្ចឹងអង្គការ IKEA បានប្រមូលចាស់ទុំយើងទាំងអស់ថាជាសរុបមកប្រហែលជា200នាក់ជាងហើយយើងក៏បានទៅស្នាក់នៅវត្ត Washington DC ទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានប្រមូលគ្នាអ្នកខ្លះក៏ជិះឡានទៅអ្នកខ្លះជិះឡានក្រុងអ្នកខ្លះក៏បើកឡានខ្លួនគាត់ឬក៏ជិះក្បាលអស់ទៅប្រមូលផ្ដុំនៅរាជធានី Washington DC របស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់យើងនាំពួកគាត់ទៅគោះទ្វារម្នាក់មកទ្វារម្នាក់មកទ្វារអញ្ចឹងក្រុមយើង200នាក់នេះយើងបានបំបីចេញជា20ក្រុមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុង20ក្រុមហ្នឹងយើងក៏បានបង្កើតជាមេក្រុមដើម្បីអ្នកដែលថាចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺជាមេក្រុមហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បានទទួលទ្វារឲ្យតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងឲ្យគាត់បោះឆ្នោតដើម្បីទទួលស្គាល់ថាខ្មែរយើងមានចំណែកមែននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងហើយបានជួយអាមេរិកមែនហើយមូលហេតុយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងលោកកាមេរ៉ាពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងមិនមែនមកជាជនភៀសខ្លួនចៃដន្យដែលមានជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីមករោឆក់អាកាសឬក៏រោផ្លូវអីផ្សេងទៀតយើងគឺជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដូច្នេះជួនកាលភាសាដែលថាយើងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយហ្នឹងជួនកាលវាបានបង្កប់ទៅយើងភ្លេចអំពីបរិច្ចាគរបស់ខ្មែរយើងមកលើប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដូច្នេះអ្វីសំខាន់ជាងគេហ្នឹងដែលថាអង្គការ IKEA យើងចង់ឆ្កឹះចង់ឲ្យយើងមានសម្លេងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលថាខ្មែរយើងបានលះបង់ច្រើនណាស់មកជួយប្រទេសអាមេរិក
បាទអញ្ចឹងកន្លងមកគេមានផ្ដល់អ្វីជាដូចថាជាភ័ស្តុតាងមកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងវិញដែលខំតស៊ូប្រឹងប្រែងជួយសាររដ្ឋវិកនៅក្នុងសង្គ្រាមអតីតកាលនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនៅខាងប្រសិទ្ធក៏បានទទួលស្គាល់ក៏បានទៅសេក្តីសម្រេចហ្នឹងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគេក៏បានបោះឆ្នោតមកថាយើងវាអញ្ចឹងមែនហើយយើងក៏ហើយក៏បានរៀបរាប់លក្ខខណ្ឌ410លក្ខខណ្ឌដូចជាខ្មែរយើងបានលះបង់ជីវិតខ្មែរយើងក៏បានជួយប្រទេសអាមេរិកខ្មែរយើងក៏បានបាត់បង់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយក៏ខ្មែរយើងមានវប្បធម៌រយធរដែលថាយើងបាននៅដំណើរនៅលើការជួយអាមេរិកហ្នឹងក៏យើងបានបាត់បង់អាកាសបាត់បង់ក្រមគ្រួសារបាត់បង់ជីវិតច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះខាងសភាខាងប្រសិទ្ធក៏គេទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែចុងមកចប់យើងក៏បានជំរុញមកខាងរដ្ឋសភាវិញហើយខាងរដ្ឋសភាយើងឃើញថាមានដូចជា400សម្លេងជាងប៉ុន្តែបានសម្រេចទេពីព្រោះពេលហ្នឹងក៏បានដូរក៏បានអនុម័តខាងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងក៏បានពេលទៅហ្នឹងយើងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាង president ខាងប្រធានាធិបតីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងក៏អស់ថាវិការទៅក៏យើងមិនបានជំរុញទៅឲ្យខាងរដ្ឋសភារបស់ក្តីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់បាទ
បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអង្គការ IKEA ធ្វើក្រៅពីរឿងនឹងមួយទៀតនោះបាទ
បន្តពីបេសកកម្មតាក់ទងលើអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនឹងយើងក៏បាន ឆ្លោះបញ្ចាំងក៏បានចុះទៅលេងរដ្ឋអ៊ីលីណូយខាងឈីកាហ្គោក៏បានឃើញសារមន្ទីររបស់ខ្មែរយើងដំបូងនៅឈីកាហ្គោហើយពួកគាត់ក៏ផ្ដោតទៅខាងពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងលើការបលាយពុយសាសរបស់យើងហើយត្រឡប់មកវិញក្រុមអង្គការ IKEA យើងកាលពេលហ្នឹងលោកកាមេរ៉ាមានចាស់ទុំសឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងមានតែខ្ញុំមួយដែលថាមើលទៅក្រោមអាយុ40ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្ញុំដូចក្តុកក្តុកឡោះលោកកាមេរ៉ាពីព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឃើញដូចជាឃើញឪពុកខ្ញុំដូចជាឃើញតាខ្ញុំយាយតាខ្ញុំគាត់ក៏ពោលទៀមទាដែលថាឲ្យមានគេឈ្មោះឲ្យមានកោតម្លៃនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានគិតថាយើងគួរទៅពង្រីកបច្ចតាយើងតិចដើម្បីបង្ហាញប្រទេសអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាតើខ្មែរយើងមានគុណសម្បត្តិអីទៀតតើខ្មែរយើងមានស្នាដៃអ្វីទៀតតើខ្មែរយើងហ្នឹងកូនចៅខ្មែរយើងដែលថាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាភៀសខ្លួនហ្នឹងតើយើងបានខ្ចប់អីទៀតមកប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានឆ្នៃប្រឌិតក៏បានចាប់បង្កើតអ្វីយើងហៅថា National Khmer Legacy Museum គឺជាស្ថាបនិកមរតកជាតិខ្មែររបស់យើងនៅរដ្ឋមីនីស្ទ័រហ្នឹងយើងបានបង្កើតឆ្នាំដូចជា2015ពេលហ្នឹងក៏ក្រុម IKEA យើងក៏បានជំនុំគ្នាហើយបានសម្រេចថាយើងគួរទៅបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យរបស់ខ្មែរយើងដូចជាសិល្បករដូចជាអ្នកជំនាញអ្នកចំណេះពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការជួយអាមេរិកពីឆ្នាំ60 70មកដល់80ហ្នឹងតើយើងមានអ្វីគេទៀតគួរតែឲ្យប្រទេសអាមេរិកគួរតែឲ្យជនបរទេសហ្នឹងគេកោតសរសើរឲ្យគេដឹងអំពីខ្មែរយើងដូច្នេះយើងបានបង្កើត National Khmer Legacy Museum ហ្នឹងដើម្បីផ្ដើមអ្វីគេដែលថាយើងបានឃើញច្រើនសប្ដាហ៍ហ្នឹងដូចជាសិល្បករដូចជាតារាខ្លះយើងបានធានាមកហ្នឹងនោះគ្រាន់តែជាម្រាមដៃពីសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងដើម្បីយើងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយើងបានរៀបថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីយើងទៅបង្ហាញដើម្បីយើងបង់ចំណាយដើម្បីយើងបង្ហាញអំពីពុយសាសន៍ខ្មែរយើងទៅជនបរទេសថាគាត់ពីដើមគាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងជាអ្នកណាមកពីណាហេតុអ្វីបានខ្មែរយើងភៀសខ្លួនមកនេះហើយតើហេតុអ្វីគេគួរទៅឲ្យតម្លៃយើងហួសពីនៃដែលថាយើងជាជនភៀសខ្លួនមកសុំជ្រកកោននៅប្រទេសគេបាទ
បាទតើទៅមុខទៀតតើនឹងមានកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដែលអង្គការលោកនឹងត្រូវធ្វើទៀតមួយឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំទៀតឬក៏និយាយទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានផែនការអាចបញ្ជាក់ឲ្យអរលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកបានដឹងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកក្រៅផ្សេងៗទៀតបានដឹង
បាទសូមអរគុណសំខាន់ជាងគឺលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំបើនិយាយខ្លីទៅខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងវាជូរចត់វាកំសត់ហ៎ហើយបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដាប់វាកំសត់លើអ្នកភាគច្រើនដូច្នេះខ្ញុំយល់ជាខ្លួនជាបុគ្គលហើយខ្ញុំក៏យល់ថាខ្មែរយើងដែលថាបានមកនៅក្រៅប្រទេសនេះតបៅយើងគឺនៅកន្លែងណាហើយតបៅយើងបើខ្ញុំវាស់វែងមកខុសទេពី40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែសញ្ជាតិអាមេរិកទេជាសញ្ជាតិផ្សេងៗទៀតគាត់មិនទាន់ស្គាល់ថាយើងនឹងគុណសម្បត្តិយើងមែនទេនៅកន្លែងណាដូច្នេះបេសកកម្មរបស់អង្គការ IKEA យើងទៅមុខទៀតយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីអង្គរវត្តយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងជំនាញរបស់ខ្មែរយើងភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងទន្ទឹមនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាយើងបានឆ្លងកាត់ពីឆ្នាំ70មកដល់80ហ្នឹងយើងនឹងបង្ហាញអំពីតើខ្មែរយើងពូជខ្មែរយើងចេញមកពីប្រភពណាហើយតើមូលហេតុយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងលោកកាមេរ៉ាមានពីរផ្នែកទី1យើងចង់បង្ហាញសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែលកាលពីឆ្នាំ70 80គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីយើងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាអាមេរិកកាំងភាគច្រើនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពេលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនោះគឺអាមេរិកកាំងអាយុ50ចុះក្រោមគាត់មិនដឹងថាសង្គ្រាមខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចផងទី1ទី2គាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផងដូច្នេះកាលពីមុនចាស់ទុំយើងដែលថាគាត់មិនទាន់ចែកឋានទៅហើយនឹងចាស់ទុំអាមេរិកដែលថាគាត់ស្គាល់ពីខ្មែរយើងពីឆ្នាំ70 80អាហ្នឹងក៏យើងនិយាយតែពីកម្ពុជាឬក៏ខ្មែរគាត់យល់ច្បាស់គាត់ដឹងគាត់យល់ពីខ្មែរយើងច្បាស់ជាងខ្មែរយើងដែលថាភាគខ្លួនមកនេះផងក៏ប៉ុន្តែមកបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្របអាមេរិក ភាគច្រើនគាត់មិនដឹងថាកម្ពុជាឬក៏កូឡុំប្រទេសកូឡុំប៊ីហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចផងដូច្នេះយើងជាខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្រៀនជនបរទេសដូចជាយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្រៀនកូនចៅខ្មែរយើងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរយើងចេញមកពីប្រភពណាហើយហេតុអីបានយើងមកនៅប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការ IKEA យើងទៅមុខទៀតលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំសម័យឃើញថាយើងចង់សហការជាមួយខ្មែរយើងនៅក្នុងហើយក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងបង្កើតកម្មវិធីលើកតម្កើងកូនចៅខ្មែរយើងកូនសិស្សខ្មែរយើងហើយខ្ញុំលើកពាក្យកូនសិស្សនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាអនាគតយើងចង់ប្រោះឱកាសមកកូនសិស្សខ្មែរយើងឲ្យច្រើនដើម្បីគាត់អាចមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ដើម្បីទី1ជួយសំលៀងខ្មែរអាមេរិកខ្លះដែរជួយជួយក្រោយកូនចៅខ្ញុំក៏ដោយកូនចៅលោកកាមេរ៉ាឬក៏បងប្អូនខ្មែរយើងផ្សេងទៀតក៏ដោយយើងជួនកាលគាត់មកនៅប្រទេសអាមេរិកយូរពេកគាត់ភ្លេចអំពីអត្តសញ្ញាណគាត់ជាខ្មែរដូច្នេះយើងដូចជាខ្ញុំជាភៀសខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងដែលមកនៅជ្រុកនៅក្រោមប្រទេសអាមេរិកនេះយើងមិនចង់ភ្លេចខ្លួនទេទោះតែយើងជាភៀសខ្លួនយើងក៏មិនចង់ភ្លេចខ្លួនហើយយើងជាភៀសខ្លួនក៏យើងមិនចង់ភ្លេចអំពីចិត្តយើងទៅលើប្រទេសបេដារបស់យើងដូច្នេះអាហ្នឹងហើយគឺជាបេសកកម្មយើងទៅមុខទៀតលោកកាមេរ៉ាយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្មែរយើងចង់ឲ្យស្គាល់អំពីគុណសម្បត្តិដូចហើយបើសិនជាខ្ញុំបើសុបិនខ្ញុំខ្លាយចិញ្ចាការពិតមែនទេលោកកាមេរ៉ាបើសិនជាសុបិនខ្ញុំខ្លាយចិញ្ចាការពិតនៅក្នុង10ទៅ20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសម័យឃើញថាយើងអាចកសាងវិមានមួយដើម្បីតម្កល់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអាមេរិកដូចជាយើងអាចកសាងដូចជាអង្គរវត្តឬក៏វិមានអីធំមួយដើម្បីជាអតសញ្ញាណដូចជាប្រទេសបារាំងគេបានដឹកជូន Statue of Liberty ជានារីសេរីភាពមកឲ្យនៅរដ្ឋ New York ចឹងខ្ញុំសម័យឃើញថាដើម្បីបង្ហាញអំពីស្នាដៃមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញសម្រាប់ទៅអួតគេណាលោកកាមេរ៉ាដើម្បីបង្ហាញកូនចៅខ្មែរយើងនឹងឲ្យយើងដឹងថាខ្មែរយើងចេញមកពីពូជសាសន៍មួយដែលមានមហិច្ឆតាខ្មែរយើងចេញពីពូជសាសន៍មួយដែលមានតែមានអត្តចរិតល្អដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌រាប់រយចូលពាន់ឆ្នាំមុននឹងប្រទេសអាមេរិកបានបង្កើតផងបើយើងនិយាយខ្លីទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបានបង្កើតស្ទាំងតែ1000ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពុយសាសខ្មែរយើងដូច្នេះអ្វីខ្ញុំសម័យឃើញហ្នឹងគឺចង់យកចំណុចពិសេសអំពីខ្មែរយើងដើម្បីយើងបង្ហាញមកប្រទេសអាមេរិកព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកកាមេរ៉ានៅប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រទេសអ្នកបកកែឈ្នះដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញអ្វីគេថាពិសេសពីខ្មែរយើងដើម្បីយើងឲ្យជំនឿដតេទៀតយល់ពីយើងដូចជាអាវុធមួយដែលយើងចង់ឲ្យកូនចៅខ្មែរយើងហ្នឹងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ដើម្បីគាត់អាចឲ្យតម្លៃទៅខ្លួនគាត់ហើយឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរបងប្អូនគាត់ដូចជាយើងឲ្យតម្លៃទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ចង់បញ្ចប់ចង់ឲ្យជំនឿដតេទៀតឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគេទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលហ្នឹងហើយពេលខ្មែរយើងនឹងរីកធំឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យគេយល់អំពីយើងច្បាស់ឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេចក្ដីសរប្រធានអង្គការ iCare បាទឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្តិចមុននឹងលោកចាប់ផ្ដើមអង្គការហ្នឹងលោកជាជនភៀសខ្លួនដែរនៃរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយកាលនោះក្តីសម័យរបស់លោកយ៉ាងម៉េចបានដូចថាចូលមកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការ iCare ហ្នឹងហើយមិនធ្វើការអីផ្សេងដើម្បីឬថាទុកម៉ោងពេលនឹងទៅរកកម្រៃឬក៏ទៅធ្វើការអីផ្សេងទៀតនៅវិញបាទ
បាទតាមពិតអ្វីខ្ញុំធ្វើជាមួយអង្គការ iCare សិតហើយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាជួយឲ្យខ្ញុំនឹងភាគច្រើនយើងសិតតអ្នកបូជាពេលវេលាដើម្បីមកជួយសង្គមរបស់យើងឯងដូចជាខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំមែនទែនគឺខ្ញុំគឺជាអាជីវករដែលបង្កើតប្រព័ន្ធធ្វើការឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅផ្នែកខាង real estate ខាងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានមុខរបរខ្ញុំដឡៃទៀតក្រៅពីការងារតាក់ទងលើអង្គការក៏ប៉ុន្តែបើចង់ឆ្លើយតបទៅលោកកាមេរ៉ាវិញអ្វីដែលថាទាញទឹកចិត្តខ្ញុំដែលថាផ្ដាច់ចិត្តពីខ្មែរយើងចិត្តជួកោអស់កម្លាំងមែនទែនចង់តែឈប់ដែរពីព្រោះអ្នកដូចបងប្រុសម្នាក់ក៏បានរំលឹកខ្ញុំក៏ថានៅប្រទេសអាមេរិកអត់សូវមាន ខ្មែរទេក៏តែយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរដូច្នេះក៏តែយើងខ្វះធនធានមនុស្សយើងដូច្នេះជួនកាលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងធ្វើមិនបានតាន់ចិត្តតាមចិត្តយើងក៏អន់ចិត្តតូចចិត្តក៏តែអ្វីថាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមិនបាច់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញតាំងពីខ្ញុំមកសារ៉ាអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1981មកមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោចូល43ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកដូចជាខ្ញុំមិនដែលមានសុបិនឬក៏មិនដែលមានចិត្តថាចង់ធ្វើជាប្រធានរបស់អង្គការឬក៏ប្រធានសមាគមអីតាំងពីដើមមកពួកខ្ញុំមកម្ដាយខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយខ្ញុំក៏មកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមកប្រទេសនេះតាំងពីដើមខ្ញុំអត់មានសុបិនអីក្រៅពីចង់រៀនឲ្យឈ្នះគេចង់បង្ហាញអំពីពីព្រោះលោកកាមេរ៉ាពេលណាយើងមកនៅប្រទេសអាមេរិក40ឆ្នាំមុនយើងអត់មានអ្វីទាំងអស់មានតែយើងចាប់ផ្ដើមពី0ចាប់ផ្ដើមពី0 0ទាំងភាសា0ទាំងពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់អាមេរិក0ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ0ទាំងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមពី0ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ភាសាដែលថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺជាភាសាអភិវឌ្ឍការគិតភាសាអភិវឌ្ឍកម្លាំងចិត្តភាសាច្នៃប្រឌិតដើម្បីយើងកែច្នៃភាពសូនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានខ្លាំងឡើងទៅយើងទៅរៀនឲ្យយើងកុំឲ្យរៀនចាញ់គេដើម្បីយើងប្រកួតប្រជែងកុំឲ្យយើងចាញ់គេដូច្នេះ30ឆ្នាំដំបូងសិតារៀនសូនការធ្វើការប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកដល់តែខ្ញុំបានទៅយកគ្រួសារខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំតែដើមមកដូចជាមិនដែលសម័យចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកកាមេរ៉ាដល់តែឆ្នាំ2003ដូចជា2003បើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅស្រុកចង់ទៅរកគ្រួសារខ្មែរដែរពេលហ្នឹងបានខ្ញុំពីឆ្នាំ2008បានខ្ញុំសិក្សាគ្រួសារខ្ញុំនៅភ្នំពេញហើយបានខ្ញុំក៏ដកចិត្តនៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអង្គការទស្សនៈពិភពលោកដែលមានសាខាពិសេសគេហៅថាសាខាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហៅថា Vision Fund ពេលហ្នឹងខ្ញុំគឺជាទីប្រឹក្សារបស់អគ្គនាយកបាទជារបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានខ្ញុំបានជួយពួកគាត់បានប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងក៏បានការយល់ដឹងអំពីខ្មែរយើងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ជាហើយពិសេសខ្ញុំបានឃើញនឹងភ្នែកថាខ្មែរយើងបងប្អូនជំនាន់ហ្នឹងកាលឆ្នាំ2007 2008ដូចជាមិនទាន់ទាំងភាគច្រើនខ្ញុំចំណាយមួយថ្ងៃមិនតិចជាង6ម៉ោងទៅ10ម៉ោងនៅក្នុងសកលសាលានៅក្នុងអង្គប្រជុំអង្គការអាស៊ីអភិវឌ្ឍជាមួយអង្គការដូចជា World Bank ធនាគារពិភពលោកឬជាអង្គការរាប់មិនអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំវារត់ទៅបង្ហាញខ្ញុំច្បាស់ថាខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ភាសាយើងនៅខ្សោយហើយប្រធាននៅឆ្នាំ2007 8 9 2010ហ្នឹងមិនទាន់នឹងអ្នកភាសាមិនទាន់នឹងចេះចងក្បាត់កខ្លួនឯងផងលោកកាមេរ៉ាហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានខ្ញុំដូចចាប់ស្រឡាញ់ខ្លួនជាខ្មែរសាសថ្មីចាប់នឹកឃើញថាខ្មែរយើងបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅពួកគាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងលូតលាស់ប៉ុណ្ណាទេដូច្នេះពេលហ្នឹងហើយប្រហែលជាបើខ្ញុំស្មានមកខុសទេគឺជាពេលលើកដំបូងដែរដូចជាក្របពូជខ្មែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដុះមកសាសថ្មីលោកកាមេរ៉ាប្រហែលធ្លាប់ឃើញការគេផ្សាយដូចជារូបគេដូចផ្ទីទូចមួយឬក៏ដើមឈើទូចមួយក្តាក់លើដៃគេនឹងដូចជាកូនចៅខ្មែរយើងដូចជាបងប្អូនក្មួយនៅឆ្នាំ2007 89ដែលថាគ្នាបានទៅរៀនសូត្រហើយចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងលូតលាស់ក៏តែយើងក៏ធនធានយើងក៏មានខ្វះខាតហើយសមត្ថភាពយើងក៏ខ្វះខាតហើយយើងហើយថវិកាក៏វាមិនបានដូចគេឬឯងដូច្នេះខ្មែរយើងមានការលំបាកពេលនេះខ្ញុំសម័យគិតថាបើសិនយើងខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាអនាគតយើងជាខ្មែរមិនដឹងថាទៅដល់ណាហើយបើខ្ញុំត្រឡប់មកពេលខ្ញុំបានគ្រួសារហើយឆ្នាំ2008ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញពេលហ្នឹងក៏មានបុត្រមានកូនប្រុសដំបងរបស់ខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងគេក៏ណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់អង្គការ IKA ពេលហ្នឹង International Khmer Assembly ហ្នឹងដែលហើយ2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏បានវិវត្តហ្នឹងបានដូរឈ្មោះមក IK ហ្នឹង មកពីខ្ញុំសុបិនមកខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរយើងទៅមុខទៀតលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំចង់បើខ្ញុំអាចមានចំណែកអីទូចមួយដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរយើងជួយឲ្យបងប្អូនដែលថាមានទឹកចិត្តបន្តពូជសាសន៍ខ្មែរយើងបន្តមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងពីព្រោះលោកកាមេរ៉ាយល់ហើយពូជសាសន៍ដែលថាបានកសាងប្រទេសកភ័ណ្ឌពិភពលោកដូចជាអង្គរវត្តដូចជាប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដូចជាប្រទេសកភ័ណ្ឌផ្សេងៗទៀតមិនមែនជាពូជសាសន៍ដែលដែលជនបរទេសភាគច្រើនពី40ឆ្នាំមុនស្មានពីខ្មែរយើងឯងគាត់គិតថាយើងគាត់អាចជាជនបរទេសដែលមកនៅស្នាក់នៅប្រទេសគេដូច្នេះយើងមិនដឹងថាយើងមានគុណសម្បត្តិអីទៀតក្រៅពីនឹងក៏តែយើងឃើញនៅសម័យនេះសម័យ social media យើងឃើញថាព័ត៌មានអំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងវារត់ជុំវិញបណ្ដាញ social media ហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដើម្បីយើងស្ដារកិត្តិយសរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីយើងស្ដារមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងហើយវាជាឱកាសមួយដែលថាយើងពិសេសជាជនភៀសខ្លួនដែលបាននៅប្រទេសអាមេរិកនេះជាឱកាសដែលជាជនដូចជាខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនខ្មែរយើងដទៃទៀតដែលអាយុ35មកអាយុ65 70ស្ថាននេះអាចធ្វើជាគំរូមួយអាចបង្កើតជាម៉ែត្រវាស់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់មានអ្វីគេដែលថាវាស់ដែលមហិច្ឆតាដែលអាចបង្ហាញគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏អាចមកដូចយើងបានដែរថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏អាចរៀនសូត្រមកក្រៅប្រទេសយកគុណសម្បត្តិយកចំណេះចិត្តដឹងទៅជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាគាត់អាចបើគាត់ចង់ទៅក្រៅប្រទេសក៏បានបើគាត់ចង់គាត់អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងជាការសង្ខេប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេកកសលប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសេតាដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទសូមជម្រាបលាលោកកាមេរ៉ា
តទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាតុលាការអង់គ្លេសបានសម្រេចថាស្ថាបនិក WikiLeaks គឺលោក Julian Assange អាចប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតុការបានបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការសម្រេចនេះទុកពេលឲ្យប្តឹងឧទ្ធរដែលទំនងជានឹងអស់បន្លាយដំណើរការតុលាការយូរទៀតលោក Assange ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មចំនួន17ករណីនិងមួយករណីនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែការផ្សាយតាមគេហទំព័រនៅឯកសារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី15ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Assange នឹងមិនប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតទេប្រសិនបើត្រូវធ្វើបាតុការបានបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមែនហើយនឹងទទួលបានការការពារផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទូទៅដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជួញដូរសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនិងសារធាតុវិទ្យុសកម្មផ្សេងទៀតដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកត់ត្រាឃើញមានករណីលួចឬករណីផ្សេងទៀតសរុបជាង 4,200 ដងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារ IAEA បានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំមុនលើចំនួនប្រទេស31បានរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទហេតុចំនួន168លើកដែលស្របទៅនឹងចំនួននៃមធ្យមកាលពីពេលមុនៗទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាឧបទ្ទហេតុចំនួន6ករណីក្នុងចំណោមនោះទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរឬការប្រើប្រាស់ដែលមានបំណងអាក្រក់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទីភ្នាក់ងារ IAEA បានកត់ត្រាឧបទ្ទហេតុចំនួនជាង 4,200 ករណីដែលក្នុងនោះ350ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងឬក៏ទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរឬការប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអាក្រក់ឧបទ្ទហេតុភាគច្រើនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរឬប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអាក្រក់ទេដោយឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដូចជាកំទេចលោហៈដែលគេបោះចោលមានជាតិពុលជាដើម
ក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the